Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Heere, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, vrede en barmhartigheid van God onze Vader, word u geskenk in die Heere Jesus Christus en ryklik vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Nou vrienden, ek maak verskoning dat ons nie die wet en die geloofsbelijdenis gaan hanteer nie. Ek sal dit vir die op die Gerry los, wanneer hy weer terug is. Maar ek gaan nie vraag dat hy die woord van die Here oop gaan maak by Lukas, die 12de hoofstuk. Een baie bekende gedeelte. Hier uit die bergpredikasie, die grootste preek wat ooit gepreek is, die belangrikste preek wat ooit gepreek is. Die bergpredikasie, kan dit ook in Matteus gaan lees, Matteus 5 en 6 en 7 en so aan. Die wonderlike woorde van die Heere Jesus, lees hoe dat hy na die berg gegaan het en sy mond geopen het en hulle begin leer het. En so die grootste en die wonderlikste preek en boodskap ooit, wat daar op aarde gepreek kan word, uit sy mond uitgekom. En dit wat ons hier lees is betroubaar, want dit is uit die woorde van die Here Jesus. Lukas 12 vers 22, kom ons lees dit. En hy het aan sy disippels gesê, daarom sê ek aan julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Die lewe is meer as die voedsel en die liggaam as die klere. Kyk na die kraaie, want hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle het geen voorraadkamer of skuur nie, en toch voed God hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voels nie? En wie onder julle kan deur hom te kwel een el by sy lengte voeg? As julle dan selfs nie die geringste kan doen nie, waarom kwel julle heel oor die ander dinge? Kyk na die lelies, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie, en ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is, en môre in 'n oond gegooi word, so betlee, hoeveel meer vir julle, kleingelowiges? Julle moet ook nie soek wat julle sal eet, of wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie. Want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld, en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet nie vrees nie, klein kuddiekie, want julle Vader het 'n welbehaag daarin gehad, om aan julle die koninkryk te gee. Verkoop julle besittings en gee almoese, maak vir julle beurse wat nie oud word nie, 'n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Ons gaan net tot daar lees, en mag die Heere hierdie geleese gedeelte en ook dan die prediking van die woord vanmorgen baie besonder aan die hart kom seën en kom heilig. Kom ons verenig in die gebed, dan vraag ek dat al die manspersone wat kan staan, vir die oomblik staan, dan buig ons harte voor die Heere in gebed. Wonderlike, aanbiddelike Hemel Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid U vanmorgen. U is die skepper, U is die almagtige God, die koning van die eeuwe, die onverderflike, die onsienlike alleenwyse God. Here, ons aanbid U vanmôre in die naam van die Seun Jesus. Ons aanbid U terwyl ons weet, ons het iemand wat vir ons intree, ons het 'n voorspraak by die Vader, ons het een wat in ons hart woon en uitroep Abba Vader, en daarom, Heere, weet ons vanmorgen, dat ons op hierdie nuwe en lewende weg, wat die Heere Jesus vir ons gebaan het, toegang het tot die troon van genade. Here, baie dankie dat ons vanmôre as nietige skepsele ons voor u kan kom buig. Here, ek dink aan Daniël se woorde vroeg vanmôre het ek sy woord gelees waar hy tot u gebid het en gesê het, Here, hoor, neig u oor tot ons gebed. En waar hy gesê het, Here, ek werp my smekinge voor u aangesig. Here, kan ons vanmôre in voorbidding en in smeking en in dank en in lof en in aanbidding voor u buig. En ons weet, u is die hoorder van gebed. Want sê u woord het nie self vir ons nie. O hoorder van gebed, tot alle vlees moet tot u kom. En daarom dank ons u vanmôre, dat ons met ons node en ons behoeftes, dat ons na u toe kan kom en weet, ons sal op die regte tyd gehelp word, genade ontvang. Here, ons wil u dank vanmôre vir hierdie geleentheid, ons wil kom bid vanmôre vir mekaar, ons wil kom bid vir hulle wat nie hier kan wees nie, ons dink aan die om die Gerrie hulle, dat u met hulle sal wees, waar hulle uitrus, en so is daar baie andere Here, wat nog so bietjie met vakantie is, ons wil bid dat u ook u goeie hand oor hulle hou, hulle veilig terugbring na hulle bestemmings toe. Dankie dat ons kan bid vir siekes, dankie dat ons kan weet, Here Jesus, u is die geneesheer van die krankes, en u raak aan, Here, en u genees. Dankie dat ons vanmôre nou so vir u kan buig en sê, Here, hier lê 'n jaar voor ons. Ons weet nie wat in hierdie jaar sal gebeur en hoe dit sal wees nie. Maar ons weet vanmôre, Here, dat ons ons in u kan kom verlustig. Ons kan ons in u kom verberg. Here, want u is 'n sterk toring en 'n bergvesting en 'n rots waarin ons kan skuil. En dankie dat ons weet u hou elke dag en elke oomblik. Seën ons dan nou vanmôre, bemoedig ons deur u woord en Here, kom tel ons op. Here, waar ons dit so dalk nodig het in hierdie môre en in hierdie dag. En kom en word u verheerlik en verhoog. Vader, baie dankie dat ons nou die prediking in u kan toevertrou. En u word verheerlik, ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Iemand het een keer gesê, mens het nie nodig om ver op die lewenspad te reis nie. Of jy ontdek dat een van die grootste vyande van die menslike hart, bekommernis is. Bekommernis maak die hart van die mens ongerus. Die Heer Jesus het hier gesê, ons moet ons nie kwel oor allerhande dinge nie en ons harte ongerus maak nie. 'N geneesheer het by geleentheid gesê, een van die grootste redes waarom mense sterwe, is bekommernis. Want het hy gesê, bekommernis bring spanning, erge spanning. As bekommernis nie dadelik na die Here toe geneem word nie, as bekommernis nie dadelik in die kiem gesmoor word, met vertroue en geloof in die Here nie, veroorsaak bekommernis, spanning, angs, vrees, depressie, geïrriteerdheid, woede, en het hierdie geneesheer gesê, dat hy het ondervind, die vernietiging van die mens, sy hart, sy lewe. My liewe broer en suster, liewe vriende, dit klink so algemeen as ons praat oor bekommernis, maar dit is 'n baie ernstige saak. U sien, bekommernis tap die krag van die mens. Dit beroof die siel van vrede. Dit bring verwarring. Spreuke 12 vers 25 sê, bekommernis in die hart van die mens, druk dit neer. Jeremia 49 vers 23 in 'n profesie oor Damaskus sê, want hulle het slegte tyding gehoor, hulle beweeg soos die see, in bekommernis, dit kan nie rus nie. Liewe vriende, bekommernis word oral aangetref. Jy sal bekommernis kry in elke vlak van die samelewing. Jy sal dit vind, as ek dit so kan sê, in die koningse paleis. En jy sal dit vind in die armoedigste huisie. Jy sal bekommernis vind onder die rykes en onder die armes. Jy sal bekommernis vind onder die ongelowiges, sowel as onder die gelowiges. Daarom, vriende, wil ek vanmôre met u praat oor die tirannie van bekommernis. Die tirannie van bekommernis. Daar is drie dinge wat ek met u gaan hanteer vanuit hierdie gedeelte. Eerstens, wat is bekommernis, of vanuit die woord dan ook in alle geval, wat is bekommernis, wat doen bekommernis? En wat is die oorsake van bekommernis? En dan sal ons ook kyk na, wat is die genesing, die oplossing? Is daar 'n genesing of oplossing vir bekommernis? Soos ek sê, liewe vriende, bekommernis vind jy in elke hart. Selfs Paulus het by geleentheid gesê, hy het sy bekommernis oor die daaglikse versorging van die gemeente. Maar liewe vriende, daar is skadelike bekommernis. En ek wil vanmôre dan met u praat oor die tirannie van daardie bekommernis. Nou wat is bekommernis? Bekommernis is afgelei van 'n woord wat beteken om jou te verwrig. Letterlik om die lewe uit jou uit te wurg. Bekommernis is afgelei van 'n woord wat sê, dit bind jou so vas. Dit verwurg jou soos 'n moordenaar, sy hande om jou keel sou sit, en stadig maar seker aan jou asem uitdruk, en jou lewe uit laat gaan. Dit is wat bekommernis is. Dit lê jou so aan bande, dit verdonker jou siel, dat jy nie meer reg kan dink, en reg kan oordeel, en reg kan beoordeel nie. Vriende, dis waarom Spreuke 12 vers 25 dan sê, dit druk die hart van die mens neer. My liewe broer en suster, liewe vriende, bekommernis het die potensiaal om jou lewe en jou lewens uitkyk te verdonker. Dit so te verdonker dat jy so daardeur geknel is en daardeur vasgevang is, dat jy nie meer 'n môre sien nie, dat jy nie meer lig sien nie. Bekommernis het daardie potensiaal, dat het jou totale uitkyk kan verduister, en jou so in beslag kan neem, dat jy net negatief op negatief sien, en dit so later glo. My vriende, jy sien, want bekommernis het die potensiaal om homself te vergroot, geweldig te vergroot, soos 'n sneeubal, wat klein begin en al meer en meer, soos wat dit afrol, al meer en meer groter word, sneeuw vergader. Net so maak bekommernis. Dit vergroot hom geweldig. My liewe vriende, in die meeste gevalle bekommer mense hulle oor dinge wat daar glad nie nodig is nie. En dit is wat bekommernis maak. Dit bring goed by. Goed wat glad dalk nie eers gebeur nie, word skielik waarskynlikhede, word skielik moontlikhede. En al daardie as en al daardie sê nou maar, dit gebeur, dit kom so by mekaar, en dit word 'n geweldige las, wat 'n mens se totale uitkyk kan verdonker. Bekommernis gaan dikwels oor goed wat glad waarskynlik nie eers sal gebeur nie. Ek het gelees van die Arabiere wat 'n legende het. Legendes mos maar sommer net 'n story. Maar hulle het hierdie legende van 'n plaag wat deur die land getrek het. En iemand het hierdie plaag ontmoet. En iemand het vir hierdie plaag gevra, plaag, sal jy toch nie jou wrede hand van die mensdom afkeer en weghou nie? Want jy het nou al duisende vermoor. Sal jy ons toch nie genadig wees nie? En hierdie plaag en hierdie persoon het met mekaar beraadslag. En hierdie plaag het uiteindelik gesê, goed, ek sal van hier af net 5000 mense neem, nie 'n siel meer as dit nie. En die tyd daarna het plaag en hierdie persoon mekaar weer ontmoet. Hierdie persoon het vir die plaag gesê, plaag, jy is 'n leenaar. Jy het gesê 5000, maar daar die 5000 het 50000 geword. En toe die plaag antwoord gesê, o nee, ek het gehou by my woord. Ek het 5000 geneem, maar die ander het van vrees en bekommernis gesterf. Hulle het gedink, dit sal ook met hulle gebeur. Vriende persoon skrywe, dat dit 'n onbetwisbare feit is, onbetwisbare feit, dat mense hulle meer bekommer oor die denkbeeldige en die onsekere moeilikhede, as oor die werklikhede wat oor hulle kom. Hy sê die moeilikhede wat nooit werklikhede word nie, is die swaarste las wat mense dra. Hy sê die bekommernis en angs van hierdie denkbeeldige rig dikwels tragiese verwoesting aan wat betref jou senuweestelsel, jou verstand. Hy sê vir die werklike verdriet, hy sê vir die werklike verlies, die werklike teleurstelling, hy sê vir dit is daar troos. Hy sê vir dit is daar hoop. Hy sê vir dit is daar genesing. Hy sê, maar daar is geen redmiddel uit moeilikhede wat nooit opdaag nie. Daar is nie redmiddel vir moeilikhede wat nooit opdaag nie. En dis die moeilikheid met bekommernis. Ons het mos hierdie roemers. Ons het mos hierdie roemers onder ons volk en onder ons mense. Sê nou maar dit gebeur, dan gaan koop ek honderde blikkies en ek samel dit op. Sê nou maar hierdie gebeur. Sê nou maar dit gebeur. O, die moeilikhede wat ons gaan bereik, die moeilikhede wat ons gaan tref, die onheil wat vir ons wag. En liewe vriende, so is Satan dikwels besig om ons mense se siele te verdonker en hulle geen geloofsuitkyk te gee op 'n God wat lewe en op 'n God wat gebed kan antwoord en op 'n God wat sake kan verander nie. Bekommernis verdonker die siel. Dit is soos 'n mis wat oor 'n groot stad trek en al die verkeer tot 'n slakke pas of tot stilstand dwing. Vriende, die ouens wat weet sê dat 'n digte mis wat kom ons sê maar 100 meter diep oor 'n stad oor stadsblokke lê, oor 'n gebied van 7 stadsblokke byvoorbeeld sou toesaak. As jy al daardie mis wat daardie verkeer tot stilstand bring kan by mekaar kry, dan kom jy agter, dis maar omtrent 1 glas water. En dit is wat bekommernis doen. As ek bekommernis nie na God toe vat nie. Soos Daniel in Daniel hoofstuk 9 sê, hy het sy smeking voor die aangesig van God gaan werp. As ek dit nie gaan doen nie, dan verdonker dit my hart, my siel, my uitkyk. My vriende, as ons moet sê wat is bekommernis en ons moet het geestelik beoordeel, dan moet ons vanmorgen sê dat bekommernis is een van die dodelikste oortredinge teen God en teen die woord. Want het stroop jou geestelike lewe. Want bekommernis is niks anders, lieve vriende, as die sonde van wantrou in die voorsienigheid en in die beloftes van God nie. Bekommernis, vriende, is eintlik niks anders as om vir die Here te sê, Here, U het nie die vermoë nie. U kan nie. U is nie in staat nie. Vriende, bekommernis is niks anders as ongeloof in die beheer en in die bestuur van God nie. As ek met bekommernis leef, en ek leef daardeur, en ek rig my lewe daar volgens in, dan sê ek eintlik vir die Here, Here, U het beheer verloor. Want liewe vriende, bekommernis spreek teen al die beloftes van God. Sy beloftes dat hy sal voorsien, sy beloftes dat hy getrou is, sy beloftes dat hy sal uitred en uithelp, sy beloftes dat hy sal hoor, sy beloftes dat hy sal gee, sy beloftes dat hy genade sal bewys. Ek dink nie ek het nodig vanmôre om aan 'n gehoor soos hierdie al die beloftes vanmôre net weer te noem nie. Maar vriende, daar is so baie, en ek het 'n klomp hier voor my. Ek dink maar net aan een wat sê, 1 Petrus 5 vers 7, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Dink maar net aan die belofte wat sê, ek sê jou nooit begewe, en ek sê jou nooit verlaat nie. Dink maar net aan die belofte wat sê, bid en vir julle sal gegee word in Matteus 7 vers 7. Vriende, dat is hoeveel beloftes. En as ek my oorgee aan bekommernis, dan stroop dit my geestelike lewe. Dan bring dit vrees en angs en spanning en ongeloof en wantroue in die voorsienigheid van God. Daarom dat ek vir julle sê vanmôre, bekommernis is nie so 'n algemene saak as wat ons dink nie. Daarom noem ek hierdie tema vanmôre die tirannie. Dit is soos 'n tiran. Dit wurg jou, dit stroop jou geestelike lewe uit jou uit. Wat is die grootste oorsake van bekommernis? Waaroor bekommer mense in die tweede plek hulle oor? Vriende, in die algemeen gesê, mense bekommer hulle oor die tydelike dinge. Want ons is tydelike mense, ons leef op hierdie aarde, het ons te doen met aardse dinge. En dis waar die probleem is. Mense bekommer hulle oor die sorge van die lewe. Vriende, en die Here Jesus het gesê, dis juist daaroor, dat ons as kinders van sy sorg, ons nie moet oor bekommer nie. Omtrent 3 keer in hierdie gedeelte, daarom moet julle julle nie kwel nie. Moet julle nie kwel oor julle lewe wat julle sal eet, of wat julle of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Die tydelike dinge, hoe een ek bestaan, dis daaroor vriend, die sorge, waaroor oor ons juis nie moet bekommer nie. Maar as ons mooi dink, as ons eerlik oor dit is, is dit juis dit, waaroor die meeste, selfs kinders van die Here, gedurig hulle oor bekommer. Bekommernis kom op 3 vlakke voor. 3 vlakke van die lewe. Die vlak van die liggaamlike, die tydelike, dis daaruit wat hierdie vraag kom, wat sal ons eet? Wat sal ons drink? Wat sal ons aantrek? Dan die vlak van die verstandelike, die emosie. Dit wat ons bedink. En dit sluit gewoonlik al daardie onwaarskynlikhede, daardie sê nou maar dit gebeur, sê nou maar ek het kanker, sê nou maar ek het hierdie ongeneeslike siekte, sê nou maar dit gebeur. Al daardie emosie, redenasies, daardie molsope wat berge word. En dan is die derde vlak van bekommernis, is die vlak van die geestelike. Hoe sal ek God behaag? En wat van die ewigheid? En dit, liewe vriende, is 'n geregverdige bekommernis. Dis op daardie bekommernis. Maar Paulus gesê het, my daaglikse versorging vir die gemeente. Hoe sal hierdie gemeente na God toe gebring word? En hoe sal ek God behaag? Maar die meeste mense is egter gerig op die tydelike, die liggaamlike. Wat sal ek eet? Wat sal ek aantrek? En ons kan daarby insit al die tydelike dinge wat ons dikwels so onnodig ontstel. Al my tydelike behoeftes. Vriende, terwyl die Here gesê het, hy sal vir ons sorg in ons daaglikse brood, het hy gesê, ons moet ons nie oor hierdie goed bekommer nie. My vriende, die Here het nie 'n probleem met ons tydelike behoeftes nie. Want hoor net wat sê hy hier. Ons het dit tog hier gelees. Hy sê die hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. En daarom 3 keer moet julle nie kwel nie. Daarom sê ek moet julle nie kwel nie. Moenie julle harte ongerus maak nie. Die hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Natuurlik kan ek dit aan die Here noem. Natuurlik kan ek vir die Here sê, Here, ek het dit nodig, Here, dis my behoefte. Maar dis sondig en dis verkeerd, om my daaroor te gaan kwel. Vriende, die Here se sorg, se saak oor alles is die feit dat ons bekommer. Kyk nou net wat sê hy hierso. Hy sê, wie onder julle kan, dier hom te kwel, 1 el by sy lengte voeg. Met ander woorde wat die Here vir ons hier sê is, mense, dit is nutteloos om jou te bekommer. Hy sê, jy kan eintlik niks doen daaraan nie. Hy sê, dit is nutteloos om jou te kwel. Hy sê, eintlik, mense, julle hou julle op met wind en met nutteloosheid. As jy jou gedurig kwel oor goed waaroor jy jou nie moet kwel nie, want dit, liewe vriende, is eintlik die kwelling van God. Hy sal sorg. Hy weet wat ons nodig het. Hy is die voorsiener. Dis eintlik sy bekommernis hoe om vir sy kinders te sorg. En dikwels maak ons, en dit is die oortreding, ons maak, as ek dit nou met baie respek kan sê, God se probleem, my probleem. En daarom dat hy sê, dit hoort nie by julle, dit hoort by my, ek weet wat julle nodig het. Vriende, wat is die oplossing vir hierdie tydelike dinge, hierdie skadelike bekommernis, hierdie goed wat soms so mols, wat mols op is, wat berge word? Wat is die genesing? Hoe sal ek tog 'n oplossing, waar sal ek tog 'n oplossing kry? Want vriende, dis menslik. Ons leef met aardse goed. Ons het nou te doen met die feit dat die Here sê ons moet ons nie bekommer nie. Maar waar gaan ons tog nou 'n oplossing kry? Is baie duidelik uitgespel in hierdie gedeelte. Kyk byvoorbeeld saam met my na vers 24, hy sê, kyk na die kraaie. Jy weet, liewe vriende, as ons dink aan die woord en die woordelike inspirasie, dan sien ons hier is 'n handeling. Hy sê, kyk na die kraaie. Hy sê, want hulle saai nie en hulle maai nie. Hy sê, hulle het geen voorraadkamer of skuur nie. Met ander woorde, hulle het niks. Hulle het geen reserve nie, maar kyk na hulle. Hy sê, en tog voed God hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voels nie? Vriende, as hy hier sê, kyk na die voels, kyk na die kraaie, kyk hoe voed God hulle, wil ek net vir u sê vanmorgen, dit is eintlik ondenkbaar. Is eintlik ondenkbaar, dat God vir 'n kraai, vir 'n voel, vir wat 'n voel het nou ook al mag wees, so sal sorg, en nie vir jou en vir my, wat die kroon van sy skepping is nie. Dit is eintlik ondenkbaar om te dink, terwyl ek na die kraaie kyk, en ek na myself kyk en sê, nee, maar God sorg vir hulle, maar hy kan nie vir my sorg, dit is ondenkbaar. En dit is waarom hierdie gedeelte vir ons wil sê, hoeveel meer is julle nie werd as jy voels nie? Ek meen, vriende, dink net bietjie mooi daaraan, hy wat ons gered het, hy vir ons kom sterf, sy seun is vir ons gegee, hy spesiaal vir ons sondes kom sterwe, om ons te kom red, hy het met ons kom maak, soos wat David in Psalm 40 sê, hy het ons uit die diep moddersluik van sonde uitgehaal, hy het ons daaruit gered, hy het al die dinge vir ons gedoen, sal hy dan nie, in ons tydelike behoeftekies vir ons kan sorg nie. Dis mos ondenkbaar. Liewe vriende, as een mens net weer een bietjie perspektief kry op die voels, en op hoe God vir hulle sorg, dan moet het jou een of ander tyd in geloof en in aanvaarding van Godse voorsienigheid vir jou bring, dan moet het vir jou sê. Maar kyk ook na hoe God vir my sorg, en vir my kan sorg. So is die oplossing. Kyk bietjie hoe sorg God vir die natuur. Het jy al gesien wat doen 'n voël? Vriende, hulle sit daar in die boom, of hulle sit daar op die gras, en hulle pik. Jy sien nie wat hulle pik nie, maar hulle pik, daar is altyd vir hulle kos. En dis God. U en ek het die nodig om vir die wille voels te gaan saadstrooi of te gaan brood gee nie. God het lank al voordat ons nog wakker is in die oggend, het God hulle al gevoed en hoor jy hoe hulle sing. Jy word eintlik wakker gemaak deur 'n loflied van die voels. Omdat hulle meester vir hulle gesorg het. God sorg vir hulle. So hier is die geneesing en genade vir ons, vir elke behoefte. Kyk na die voorsienigheid van God. Op daai ou vaal mossie. Op daai ou lelike kraai wat so kraak. Kyk na hom. En kyk hoe sorg God vir jou. Hoeveel meer is julle nie werd as die voels, terwyl u en ek toch na die beeld van God geskape is. Ek lees nie in die Bybel dat die voels na God se beeld geskaap is nie, maar een ek is na die beeld van God geskape. Goed, die volgende wat die Here sê is in vers 27 en 28, hy sê, kyk na die lelies. Hy sê, kyk hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie, en ek sê vir julle self, Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed, soos een van hulle nie. Hy sê in vers 28, as God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so beklee, weer eens, hoeveel meer vir julle klein gelowiges. Vriende, kyk hoe laat God groei, en hoe beklee, hoe trek God dit aan? Die klere wat hy daar die lelies en blomme en rose en varings, en al die prachtige gekleerde blomme gee, hoe God hulle aantrek, kyk hoe trek God hulle aan, kyk hoe sorg die Here vir hulle, terwyl hulle vergaan, terwyl hulle môre oormôre nie meer daar is nie, en jy en ek, 'n ewig lewende siel in ons binneste het, ons liggaam vergaan, maar ons is gered, vir hier en vir die ewigheid. Kyk hoe beklee die Here dit wat moet vergaan. Sal hy jou nie ook beklee en jou tydelike behoeftes invoorsien, terwyl jy 'n ewig lewende siel in jou het nie. Terwyl die Here jou die ewige lewe kom gee het, die geskenk van die ewige lewe kom gee het, kyk hoe beklee God hulle, sal hy jou nie beklee nie. Kyk hoe beklee God hulle tot in die fynste detail. My vriende, weet jy dat daar is kleure wat jy en ek nog nooit gesien het nie. Daar is geure wat jy en ek nog nooit geruik het nie. Daar is geluide wat jy en ek nog nooit gehoor het nie. Maar die plante het dit, die diere het dit, die gras het dit, hulle het dit. Want God sorg vir hulle in die, tot in die fynste detail. Sal God dan nie tot in die fynste detail vir jou en vir my kan sorg nie. Elke blaartjie se kleur, elke blom se kleur, elke skakering van lig na donker en donker na lig, is alles van God af. Elke kolletjie is van God af, tot in die fynste detail. Hoeveel te meer nie vir jou en vir my, tot in die fynste detail, met 'n onsterflike siel nie. Ek lees van 'n groep mense, klomp studente met 'n professor, wat op die top van die Switserse Alpe gaan staan het met hulle mikroskope en uiteindelik het hulle 'n vlieg uitgehaal, iemand het 'n vlieg uitgehaal, Switserse vlieg wat hulle daar gevang het, daar in die Alpe, sneeubedekte Alpe. En hulle daar die vlieg onder die mikroskoop net daar gesit, en kyk het een van hulle gesê, kyk na die verskil tussen die vliee wat ons hier kry, en die vliee waarin ons gewoond is, wat ons vang in Engeland. En sê hierdie professor seker maar wat dit nou gesien het, hy sê, kyk die verskil. Hy sê, die Engelse vlieg se bene is kaal. En hierdie vlieg wat ons nou net hier gevang het, hier in die sneeuw hange van die Alpe, het fyn haarkies op hulle bene. En toe sê een van die studente, die Here het vir hierdie vlieg, wat hier in die sneeuw moet rondvlieg, sokkies aangetrek. My vriende, u weet dit is bokant verbuistering, hoe God sorg vir die natuur. En ek wil vanmôre vir u sê, as ons mooi na die woord kyk en na God gaan, en God glo en vertrou, is dit bokant verbuistering, tot in die fynste detail, hoe hy vir jou sorg. Daar behoort eintlik geen ongelowige gelowige te wees nie. As ons God vat vir wie hy is, en vir wat hy is, en glo vir wie hy is, en wat hy kan doen, behoort daar geen twyfelagtige kind van die Here te wees nie. Een man met die naam van Henry Dreyer het gesê, God is groot in die groote. Hy sê, maar nog groter in die kleine. En nie en ek moet het vanmorgen weet. God sal sorg. Vriende, een van die grootste behoeftes of die begeertes van die mens is, wat sal ek eet en wat sal ek drink? Ry maar net hier na die malls toe. En jy sien, dis die behoefte van die mens. Want elke winkel het, elke mall, elke shop is 'n klerewinkel en jy kan eet by die hoeveelheid en. Dit sê eintlik, ek het al gewonder, sê al hierdie malls nie vir eintlik iets van die mens dat, Here, het eintlik nie nodig vir ons te sorg, ons kom goed reg, self reg, ons het alles. Hoekom sal ek nou my bekommer, man, hier is ons nou sommer dit en dit en dit. Ek het al gewonder, is, dis nou maar my mening, is dit die dalk 'n moderne Babel of 'n toring van Babel wat sê, Here, ons sorg vir onsself, he. Maar dit daar gelaat. God het gesê, ons kan hom vertrou. Tot in die fynste detail, want het is so, liewe vriende. Alles al hierdie goed om ons. Alles al daar die goed so beskikbaar. is daar tog dinge buitenkant by wat ons moet eet en drink en aantrek, is daar tog baie tydelike aardse goed waaroor oor ons bekommer. Hier is maar net om vir ons te sê, julle hoef julle nie te kwel oor die aardse. God sal sorg tot vir jou diepste nood, diepste behoefte, tot in die fynste detail. Dis die oplossing. Kyk na die voels, kyk na die lelies. Die derde oplossing of genesing is ook in hierdie gedeelte. Vriende, hy wat sê, kyk na die voels en kyk na die lelies, ek sorg vir hulle. Hy sê, ek sal so vir julle aantrek, ek sal so vir julle sorg, vertrou my. Het ook een derde oplossing en genesing teen bekommernis. En dit is dood en verrig. Wees bekommerd oor dit waaroor jy bekommerd moet wees. Vers 31, soek die koninkryk van God. Dis waar jou fokus moet wees, dis waar jou hart moet wees, dis waar jou skat moet wees, dit is waar jou hart op gerig moet wees. En al die ander dinge waaroor jy jou nou bekommer, waaroor ek eintlik moet bekommerd wees, sal vir jou bygevoeg word. So hier is die derde oplossing. Hier is eintlik die finale oplossing. Die wegkyk van na dit wat vir my belangrik is, en die opkyk na dit wat vir God belangrik is. Die koninkryk van God, sy geregtigheid, sy saak, sy dinge, sy wee. Vriende, weet jy wat God hier sê? As hy sê, soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word, sê hy maar net eintlik dit. Stel jouself tot beskikking vir my koninkryk, met jou gawes, met jou vermoëns, jou talente, dit wat jy kan doen, dit wat jy is, dit waartoe ek jou in staat stel, met jou besittings, dit wat ek aan jou toevertrou, alles wat jy het, fokus jy op die ewigheidsdinge, dis ook om ek jou hier op aarde gesit het, om my koninkryk te bevorder, ek sal jou in jou koninkryk bystaan. Ek sal jou bystaan in jou behoeftes, in jou nood om dinge vir jou reg te kry. Maar jy is my geplante skepsel op aarde. Sorg jy vir dit. Wees jy my hande en my voete, my oë, my ore hier op aarde. Praat jy met mense, werk jy met mense. So kry jy jou hart en jou fokus op die ewigheidsdinge. En ek sal in jou behoeftes voorsien. Nou ongelukkig vriende maak baie mense van dit absolute dwaling. Hulle bring die voorspoedsteologie hierin en sê, goed, die Bybel sê, sorg vir die koninkryk, ek sal al die dinge vir jou bygevoeg word, so gee 10 rand en die Here gee my 100 rand terug. Of 1000 rand terug, want hulle gaan nie so laag mik die prosperity ouens nie. Vriende, is niks van dit in hierdie gedeelte nie. Dood eenvoudig om te sê, kry jou hart reg, jou gawes, jou talente, dit wat jy is, dit wat ek jou aangevorm het deur al die jare, selfs jou gezondheid. Vriende, hoe vinnig gaan ons gezondheid nie weg nie? Hoe wonderlik is dit nie om jong en gelukkig en gezond te wees en al die krag en al die energie en al die vermoëns en al die dinge te hê wat God jou gee. Om dit te laat verbygaan. Net om die laaste klompie jare te sê, goed Here, dit wat nou oorbly, dis nou maar u sin. Vriende, wat die Here Jesus nou maar net hier sê is, los die tydelike vir God, sorg jy vir dit wat jy op aarde moet sorg, dit wat ek in jou hand plaas, my koninkryk, en ek sal vir jou sorg. Vriende, ek wil afsluit hier net vir u te sê, u en ek kan God vertrou. Hy is 'n waarmaker van sy woord. 2 Korintiërs 1 vers 20, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja, en in hom is hulle amen, tot heerlikheid van God. Tot heerlikheid van God deur ons. Vriende, weet jy, die Here wil al sy beloftes in jou werk, deur jou werk, tot sy verheerliking. En as ek in ongeloof leef, in twyfel, in bekommernis, in vrees en angst, wat er heerlikheid is daar wat na God toe kom. Daar's geen heerlikheid, daar's net oneer op sy naam. En die mense wat na dit kyk, wat gered moet word, wat aangetrek moet word, sê, maar wat help dit om die Here te ken? Wat help dit om die Here te dien? Kyk net, hulle glo hom nie eers nie. Filippense 4 vers 6 en 7 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar in Christus. Het jy al mooi gelet na hierdie vers, liewe broer en suster? Dis 'n wonderlike vers. Laat ek dit net vir u so 'n bietjie verklaar. Hy sê, wees oor niks besorg nie. Ons lees net Afrikaans, dan sien ons wat die Here vir ons sê. Niks besorg nie. Maar laat julle begeertes in alles, deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Hy weet wat ons nodig het, maar hy wil 'n gehoors of hy wil 'n gelowige vraag by ons kry. 'N vertrou om te sê, Here, u weet wat ek nodig het. Ek bid dit van u af. En hy sal gee op sy tyd. En hy sal ook antwoord soos hy wil. En hy sal soms self sê nee, want hy weet wat is die beste wil. Dit maak nie dat ek in ongeloof bid en in wantroue verder leef nie, maar om steeds glo. Vriende, en kyk nou net mooi wat sê hierdie vers. Hy sê en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. U sien, wanneer ons met redenasies kom, met ons verstand en ons dink, maar sê nou dit, en as hierdie ding gebeur, en hoekom het dit nie gebeur, en wanneer sal hierdie ding gebeur, en hierdie gedagtes begin in ons hart, soos 'n bok spring, en het begin donker word, en het begin twyfel saai, en ek gaan na die Here toe, hy sê, die vrede van God, kom al die verstand te bowe, dit gaan bokant, dit bo daar die redenasies van my, bo daar die donker denke van my, dit bring die lig, en dit skyn in my hart, die vrede van God, dat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Dit anker dit in hom. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. 1 Petrus 7 vers 7. Psalm 37 vers 3 tot 5 sê, vertrou op die Here en doen wat goed is en bewoon die aarde en beoefen getrouheid en verlustig jou in die Here en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Hy sê, laat jou weg aan die Here oor en vertrou hom en hy sal dit uitvoer. Is wat die Here sê vir ons vanmôre. Hy sal dit uitvoer. Ek dink dit is A.G. Visser wat geskryf het, gedig het gesê, 'n rooibors vra 'n mossie eens, kan jy my tog vertel, waarom die mense rondval en hulle oor alles ontstel? En mossie sê vir rooibors, vriend, ek dink ek sê dit raak, hulle het geen hemelvader soos die een wat oor ons waak. Maar dan moet ons hulle tog vertel, het die rooibors opgemerk, dat ons 'n hemelvader het met liefde onbeperk. Dan hoef hulle nie te sukkel as die laste hulle kwel. Dit lyk of hulle God nie vertrou as alles hul ontstel. Vriende, mag die Here u help om te besef dat daar is 'n God in die hemel. Weet van u behoefte, weet van u nood, weet van u ellende, weet van dit wat jy nodig het. Met arms van almag om jou, onder jou, bo jou, om jou uit te red, jou te dra, jou te help, wat jy in alle geval niks meer kan aandoen nie. Vertrou hom. Jesus het gesê, kwel julle nie oor julle lewe, wat julle eet of wat julle sal drink nie. Kwel julle nie oor môre. Hy sê, kwel julle nie oor môre nie. Laat alles aan God oor. Amen. Ons buig ons hoofde. My Vader, ons buig voor u vanmôre. U woord is wonderlik en kosbaar. Die woord lig ons op, dit tel ons op. Die woord bring ons na u toe. En die woord wys ons dat ons u kan glo en u kan vertrou. En dierbare Here, miskien is hier vanmôre mense. Maak nie saak in watter vlak van die samelewing hulle is nie. Wat hulle posisie dalk mag wees of nie is nie. Here, u ken hulle deur en deur. U verstaan van ver af hulle behoefte. U weet wat hulle pla. U weet wat vir hulle op hierdie aarde 'n bekommernis is. Miskien is dit kinders. Miskien is dit kleinkinders. Miskien is dit die toekoms vir hulle. Miskien is dit die finansies, wat dit ook al mag wees. Ons wil vanmôre vir u sê, Here, u weet van dit. Ons wil u vertrou daarvoor. En ons wil ons besig hou met die koninkryk van die hemele, met u koninkryk. Want Here, dit is waar ons fokus moet wees. Sal u ons die genade gee om u te vertrou in elke opsig, elke oomblik en besig te wees met dit waartoe ons besig moet wees. Vader, ek wil nou vanmôre in die gebed elkeen wat in hierdie gehoor is na u toe bring. Hier sit hulle, Here, met hulle harte vol van lof, dank en aanbidding, of vol van bekommernis en vrees en spanning en angs oor goed wat in hulle lewens aan die gang is. Baie dankie, dierbare Here, dat ons weet die gees van die Here sal hulle ook bring tot 'n vrede onbeskryflik groot. U kry al die eer, die dank, die aanbidding, om Jesus ontwil. Amen. Onthou vanaand se boodskap, die boodskap van 'n lied, mag die Here u ook opwek om hierheen te kom en ook ander mense saam te nooi. Is ook 'n boodskap tot ons bemoediging, maar ook 'n kosbare evangelie boodskap in van hierdie liedere wat ek met u sal hanteer vanaand. Kom ons bid nou om die seën van die Here, gaan sy seën ook in sy vrede. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, die troue opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en ook met u bly. Amen.